Dobré odpoledne. Když jsem před časem skutečně vlastně se sešel se staršíma regionálníma a připravili jsme nějaký plán kázání, a kdy tady budu kázat já, jsme dohodli, o čem budu kázat, a já jsem to nějak nezohlednil moc, že dneska je to výroční shromáždění, tak jsem plánoval, o čem budu kázat. Měl jsem takový dobrý dojem, že už jsem to měl připravený minulý týden, tak jsem říkal, tentokrát dám včas Jiřce verš, prostě všechno budu mít tak brzy, a o tam mě v pondělí ráno zavolal a říkal, o čem bych chtěl, abych kázal. Takže sice jsem byl připravený včas, ale na jiný kázání. Ale když jsem o tom přemýšlel a modlil jsem se na to, tak jsem viděl, že to tak je, že skutečně to výroční shromáždění je v něčem výjimečný a že prostě jsou některé věci, který Bůh nějak zvlášť klade na srdce. Takže dneska nebudu tolik asi kázat, vykládat nějak biblický text, ale spíš některé podněty nebo postřehy, které jsem vnímal a které mě taky nějak motivoval ohledně regionu. Pojďme se ještě modlit. Otče, já ti děkuju, že jsi živý Bůh. Když jsme tě dneska chválili, tak jsem si to znova mohl připomenout, že ty jsi skutečně živý a chválihodný Bůh a že se vrátíš jako ten, který zvítězil, jako ten, proti kterému se nemůže nikdo postavit. Že se blíží ta chvíle, kdy bude tvoje království zjevný nad celým světem. Pane, já děkuji ti, že my se ti tady dneska můžeme klanět, protože už teďka jsme poznali, že ty jsi ten skutečný Pán a vítěz. Děkuji ti, že jsme tě mohli poznat v tomhletom světě, kde zatím ještě Satan provozuje svoji vládu a kde je tolik nepravosti a tolik hříchu a smrti. Děkuji ti, že můžeme vědět o tvém vítězství. A děkuji ti, že nám taky dáváš jeden druhýho, že se můžeme radovat z těch věcí, které nám dáváš skrze naše bratry a sestry. Amen. Když se díváme do písma a čteme tam o církvi, tak tam čteme o mnoha obrazech. Církev je často přirovnávána k něčemu, prostě jsou nějaké obrazy církve. Nevím, jestli máte některé ty obrazy církve zvlášť oblíbené. Máte některý z těch obrazů církve vám nějak zvlášť blízký? Někomu? Rodina? Tak to je vyjádření od církvy, to není nějaký obraz. No. Církev jako tělo je taky. Jako nevěsta. Skutečně hodně těch obrazů. A první tady zaznělo to církev jako rodina. A já bych dneska skutečně chtěl se sdílet nad tím obrazem církve jako rodiny. On je takový obraz, který není v písmu jako takhle jako přímo explicitně napsaný, že církev je rodina, ale vyplývá to z těch některých obrazů nepřímo. Máme Boha, který je naším otcem, naším nejstarším bratrem je Pán Ježíš Kristus. Pavel, když psal do Říma, tak v 8. kapitole, ve 29. verši, on tam říká, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Tady tedy psáno, že Pán Ježíš je tím prvorozeným nejstarším bratrem a tam, kde v češtině je často ten termín bratři, tak v řečtině je termín, který je trochu širší, který by se dal asi přesně přeložit jako sourozenci. Zahrňoval jak muže a ženy, takže tam, kde čeština používá bratři, tak můžou se sestry cítit taky dobře, protože se jich to týká určitě taky. Je spíš ten problém, že my nemáme úplně přesný český termín, který by odpovídal tomu řeckému, asi by to byli nejblíž ten termín sourozenci. Když uvažujeme o rodině, o té naší rodině, v které prostě žijeme, v té normálně tělesné rodině, tak o ní můžeme uvažovat z takových několika pohledů. Zajedno je to taková ta široká rodina, kde jsou i ty naši nejvzdálenější příbuzní. A já jsem tady z toho hlediska z poměrně velký rodiny, protože můj tatínek byl z 9 dětí a prostě už dědeček a babička měli hodně sourozenců, takže já mám těch vzdálených příbuzných hodně. Ne všechny úplně znám. Máme někdy, nedávno umřela moje teta, jsme přišli na ten pohřeb, tak byl trochu problém, protože se mi ty příbuzny některý pletou. Na jednom pohřbu jsme měli takový problém, se tam přihnala nějaká starší paní a všechny nás objímala, líbala, my jsme nikdo nevěděli, kdo je. Jsme si říkali, snad jsme mu spletla ten pohřeb, jo, prostě, protože všichni krčili ramenama, jsme zjistili, že to nějaká tetička prostě přes několik jako těch a už jsme si nikdo nepamatoval. Takže to je ta široká rodina. A v církvi to je taky tak, prostě máme tu rodinu širokou, patří tam sourozenci, kteří jsou třeba určitě v jiných sborech, ale i sourozenci, kteří jsou v jiných zemích a který fakt prostě vlastně vůbec neznáme, už s nima žádný vztah nemáme. Pak je to ta rodina, kterou známe, která je nám jako blízká, s kterou se čas od času aspoň jsme v kontaktu. A potom je to úplně ta nejbližší rodina. Ta část té rodiny, s kterou bydlíme, anebo když s nima nebydlíme, tak třeba jsou to jaksi děti, které jsou odrostlí, už odešli z té rodiny, ale pořád patří k tomu nejbližšímu příbuzenstvu. A já když dneska budu mluvit o té rodině, tak bych se spíš soustředil na tu rodinu, na takovou, nejenom tu úplně nejbližší, ale asi na takovou tu širší rodinu, jako je sbor, nebo spíš v tom našem případě region. Když Izraelci vycházeli z Egypta, tak to byla taková složitá situace. Si mnozí znáte ten příběh, Izraelci byli otroci v Egyptě a Hospodin poslal Mojžíše, aby je vyvedl z toho Egypta. No a ten faraon je nechtěl moc pustit, protože říkal, tyjo, když oni odejdou, kdo tady bude pracovat, tak se je snažil tam udržet, jenomže Bůh posílal rány na ten Egypt, aby prostě je propustili. A v druhé knize Mojžíšově v 10. kapitole, tam od 7. verše, čteme takový rozhovor. Dvořané tehdy na faraona naléhali. Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusti lidi, ať slouží Hospodinu svému Bohu. Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec? A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi, kterým řekl, jděte, služte Hospodinu svému Bohu. Kdo přesně má jít? Mojžíš řekl, půjdeme se svými mladíky i starci. Půjdeme se svými syny i dcerami. Se svým bravem i skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost. Faraon jim odpověděl, Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi. Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete. To tedy ne. Když potom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži. A vyhnali je od faraona. Ten faraon je takový určitý obraz nepřítele božího lidu. V některých těch dalších symbolikách vlastně symbolizuje až jakoby satana v takovém tom silném odporu určitým božím plánům. A vidíme, že on se pokouší rozdělit ten boží lid. On když už jako vidí, že nedá se jako udržet ty Izraelce v Egyptě, tak říká, no tak vy muži teda běžte, ale nechte tu všechno, co vám patří, ten dobytek, a nechte tu i ty svoje děti, prostě běžte jenom vy. A myslím si, že to je skutečně takový satanský dílo, taková satanská snaha boží lid nějak rozdělit. Když nemůže získat jednotlivce k tomu, aby úplně odpadli a odešli od Boha, tak mu aspoň říká, no tak ty služ Hospodinu a nestarej se o ostatní. Prostě dělej to ty sám. Říkal ten mužům, jo, tak vy běžte, ale prostě na ty ostatní se vykašlete. A myslím si, že Satan se snaží, až se mu to v poslední době i daří, zvláště v tom západním světě, tak podpořit ten individualismus. Ten velký důraz na ten individualismus, který se prostě projevuje i v církvi a projevuje se takovým někdy postojem, že jakoby k tomu, abychom věřili, nepotřebujeme církev, nepotřebujeme ty ostatní. Jenomže ten Mojžíš na to nepřistoupil a říkal, ne, my půjdeme všichni. Přestože mu ten faraon vyhrožoval, říkal, dej si pozor, že může taky špatně dopadnout, tak mu říkal, ne, my půjdeme všichni. Půjdou ty starci a půjdou i ty děti. Prostě my patříme k sobě a nenecháme nikoho padnout. A pro tu slavnost to svým způsobem, kterou měli oni dělat, není úplně jednoduchý. Že jo? Ty starci tou cestou na poušť mohli nějak zdržovat. Že jo? Ty pravděpodobně už nepádili příliš rychle a vlastně pro celý ten Izrael to jako bylo náročné sebou vzít ty starce. Teď s těma dětma je zase jiný problém, že jo? Ty můžou různě rušit na té slavnosti a tak. Ale prostě Mojžíš říkal ne. My prostě patříme k sobě a my budeme dohromady. A to je velice důležité, abychom měli takový vztah k lidem ve sboru, že prostě patříme dohromady a budeme sloužit Hospodinu společně. A taky my mít tu jistotu, že ty ostatní nás nějak neopustí, když na tom nebudeme zrovna třeba dobře a nebudeme nějak stačit. Že prostě k nám ty ostatní nezaujmou ten postoj, že my prostě zdržujeme a nechají nás té situaci, v jaký jsme. A pak ještě ten Mojžíš říkal, vezmeme sebou i ten dobytek. Říkal vlastně, vezmeme sebou i ten majetek, kterým chceme sloužit Hospodinu. A když oni měli mít tu slavnost Hospodinu, tak to taky znamenalo, že to bude něco stát. Na těch slavnostech, na těch různých oslavách, které byly, o kterých čteme ve Starém zákoně, tam čteme o těch obětech, které se přinášely. A oni se přinášeli oběti Hospodinu, taky část toho dobytka se snědla a tak. Jo, to byly ty různý typy slavností. Ale někdy se nám v tom nějak ztratí, že ten dobytek, který se tam prostě obětoval, nebo sně, ten prostě někomu patřil. Jo, ten tam nějak nespad. Prostě to bylo, to něčí bylo. A on to prostě investoval. On to investoval do té slavnosti a nějak se vlastně podílel. Připravoval se na tu slavnost, protože některý ty, třeba ty, často to byly prvorozený samci, kteří se obětovali na těch slavnostech a na to už se vlastně on už připravoval. On už třeba dlouho pěstoval toho, se mu narodil prostě ten kozel nebo ten beran, tak on už ho dlouho vlastně pěstoval až dorost prostě toho určitýho věku a toho, kdy se obětoval. A vlastně to byla nějaká příprava, pak to byla oběť, protože když tam toho samce, toho kozla nechal třeba zabít, že on tak o něj přišel. A to je taky něco, co prostě patří do té rodiny, že my do toho něco investujeme. Někdo by si mohl říct, tak já přijdu na tu slavnost, na nějaká oběť tam bude, že jo, někdo tam něco dá, taky se tam pak bude nějaký jídlo rozdávat, tak já se tam taky najím, že jo, a nějak se na tom nebudu podílet. A skutečně by bylo možné, že by někdo i takhle nějakou dobu fungoval, jo? Že by pravděpodobně, když si vezmete to velké množství těch lidí na té slavnosti, tak by to tak mohlo být. A takhle fungovali skutečně i ty chudí. Když měl ten lid ty chudí, tak ty prostě se taky mohli účastnit těch slavností, i když oni neměli prostě třeba toho berana, který ho mohli přinést. Ale kdo prostě mohl, tak investoval to, co mohl. Když ty předpisy, tak ty byly třeba zpracovaný, to, že někdo nemohl jako nějakou oběť přinést třeba toho berana, tak třeba přinést aspoň holuba. Jo? Prostě přinést to, co mohl. A myslím, že to je taky něco, co se nás týká, ty naše shromáždění, a to ať už jsou je skupinka, tady neděle, nebo nějaký jiný shromáždění, tak my tam nepřicházíme jenom konzumovat, ale podílíme se na té Hospodinově oslavě. Někdy to může být tak, že prostě jsme nějaký unavený, prostě je to nějaký těžký a nemáme v tu chvíli skutečně něco přinést a nesou nás ty ostatní. Ale to je nějaký období třeba našeho života nebo nějaká konkrétní situace. Ale v zásadě. Já přicházím na slavnost Hospodinou a prostě přináším něco, co já mám. Někdo měl toho berana, někdo měl prostě jenom toho holuba. Ale prostě něco přináším a podílím se na to. Je to prostě něco, co je společného. Protože když uvažujeme o tom obrazu rodiny, tak rodina je prostě nějaký závazek. Já tím, že patřím do nějaký rodiny, tak se prostě k něčemu zavazuju. Ten nejsilnější závazek, který je v té rodině, je manželství a to je něco pozitivního, je to boží vynález. Ale současně, když jsem se oženil, tak jsem prostě o něco přišel. Já jsem prostě toho 10. srpna 1990, když jsem si věru vzal, tak jsem prostě o něco přišel. Přišel jsem o možnost si vybrat nějakou jinou ženu. Ať už přijde nějaká nevím jak krásná, nevím jak bohatá, nevím jak chytrá, prostě už jsem to uzavřel. Přišel jsem do značné míry o svůj čas, protože do té doby já jsem si mohl nakládat s tím časem, jako samozřejmě, ne jako 100%, ale většinou prostě, jak jsem s ním chtěl nakládat já. Přišel jsem o spoustu peněz, protože do té doby, co jsem vydělal, byly moje peníze a od té doby většinu toho, co vydělám, tak prostě spotřebujeme společně děti a prostě tak. Prostě být v rodině znamená velký plusy, ale znamená, že o něco přicházím. A závazek ke sboru, ten samozřejmě není tak zásadní jako závazek v manželství, tam je ta míra nižší, ale prostě je to taky nějaký závazek. Protože být v rodině znamená v té rodině fakt taky fungovat, se tam nějak jako objevovat a nějak se podílet na tom chodu rodiny. Jsou nějaké věci, které v rodině se musí dělat, ať vás je tam kolik chce. Jo. Ať bydlíte třeba někdo sám, kdyby vás v rodině jako třeba 8, jsou nějaké věci, které se musí udělat. Jo. Třeba všichni musí vynášet odpadkový koš. A o to určitě se doma všichni jako perete, kdo to uděláš. Jo. Prostě, když jsou děti, tak ty určitě se dohadujou, který z nich by mohl ten koš vyníst, že jo, a tak, jo. Jo, není to tak. Jo. Jsou prostě k tomu chodu rodiny patří věci, o kterých se nikdo jako nedře, že by je dělal on. A když se nebudou dlouhodobě dělat, přestože o tom není ta rodina, no tak to přestane fungovat. Jo. Zkuste prostě 14 dní nevynášet koš. Jo. A to je něco, co znamená, že jako přestože to není podstata rodiny, tak to, že na sebe beru ten podíl na chodu rodiny, to je něco, co je důležitýho. Stejně je to ve sboru. Já prostě, když jsem v nějakém sboru, tak beru na sebe podíl na chodu toho sboru. Podle svých obdarování, podle svých schopností. Prostě se na tom nějak podílím. Další věc, která patří k rodině, je vděčnost. Převážně to v každé rodině funguje tak, že některé věci, jako dlouhodobě třeba dělá jeden ten člen, třeba u nás doma, že jo, většinou vaří Věra. Někdy taky vařím já, někdy taky vaří děti, ale většinou vaří ona. A postupně se to může stát takovou samozřejmostí. Prostě všichni čekají, že jo, že bude uvařeno a čekají, že uvaří ona. A já si uvědomuju, že prostě, když to tak je nastavený doma, že je to důvod věčnosti. Že to není něco samozřejmého. Že prostě za to můžu být věčný já a vedu k tomu děti, aby za to byly věční a nebrali to jako samozřejmost. A neberme jako samozřejmost, že ve sboru nějaké věci fungují. Někdo se stará o děti, někdo připravuje večeři páně, někdo třeba pere ty ručínky, co tady visejí na těch sociálkách. Někteří překvapení, ale taky to fakt někdo musí vyprat. To se nevypere samo. Prostě ta rodina funguje, protože tam ty lidi, co v ní jsou, prostě něco produkujou. A vemte si, kdybyste byli rodina a měli tam nějakýho člena, který by se v žádném případě nechtěl podílet na tom společném díle. Samozřejmě máme takový členy. Máme malý děti, když se nám narodějí. Možná, že máme nějaký třeba starý členy rodiny. Já jsem nějakou dobu staral o svého tatínka, když už byl starý a on už se v nějaký fázi byl skutečně. Takže už se prostě nějak na tom chodu rodiny nepodílel, prostě jsme se o něj museli starat. Ale to jsou výjimečné situace, které taky ta rodina nese tady ty lidi. Ale v zásadě, chtěli byste mít v rodině někoho, kdo prostě bude chtít v úvozovkách čerpat ty služby té rodiny, ale nějak se na to nepodílet? Někdy se o to snaží dospělí děti. Snaží se zůstat v té rodině, a nějak se na tom chodu té rodině nepodílet. Ale pokud ty rodiče jednají správně, tak jim to neumožňují, protože je to destruktivní pro jejich život. A stejně tak, pokud jsme ta rodina sboru, tak prostě buďme vděční těm, kteří se na tom, se jich něco třeba vzali na starost, a nejenom nějak plánovitě, že jo, třeba při těch výročních shromážděních se často děkuje, ale děkujeme jim za to třeba i spontánně a hledejme taky tu svoji míru, to svoje místo, jak se na tom chodu můžeme podílet. Ještě jedna věc patří k rodině, bo takhle patří víc, ale prostě ještě jednu věc zmíním. Pavel, když psal do Korintu, Tak v prvním dopise ve 13. kapitole, ve 13. verši říká, nyní zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. A pán Ježíš v Janovi 13.35 tam říká, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Podívejte se na ty lidi kolem sebe. Fakt to udělejte. Podívejte se na ty lidi kolem sebe. Máte je rádi? A já se teďka neptám na to, jestli jsou vám sympatický. Já se neptám na to, jestli vás někdy naštvali nebo nenaštvali. Ale na to, jestli je máte rádi. Protože to je něco, co patří k rodině. K rodině někdy skutečně patří to, že si i lezeme na nervy. Právě proto, že jsme si tak blízko. Jo. Ale ta vzájemná láska prostě ty věci překonává. A myslím si, že se na sebe potřebujeme dívat jako na rodinu. A počítat se za součást téhle rodiny. Není to my a vy, ale my? Že kdyby někdo byl v rodině a mluvil, když mluví o té naší rodině, kdybych já třeba mluvil o té naší rodině vy nebo Věra, tak by to bylo zraňující pro nás zájemně. A někdy jsou členové sboru, který mluví o sboru a mluví o tom vy. No ale tak patří tam nebo nepatří, že jo? To si musím rozmyslet, jestli do té rodiny patřím nebo nepatřím. A jestli do ní patřím, tak jsme to prostě my. A buďme společenstvím, na kterým bude vidět, že jsme Kristovi učedníci. Bylo zajímavé, co tam pán Ježíš říkal. Podle lásky, podle něčeho praktického, ten svět pozná, kdo je Kristův učedník. Ne podle toho, že máme kostel. Ne podle toho, že si máme shromáždění v neděli, nebo ve středu, nebo někdy jinde. Dokonce ani ne podle nějakého našeho morálního standardu, i když ten určitě taky patří k životě boží služebníků. Ale podle lásky. A ta láska je něco praktického. To není nějaký pocit. Jan psal dopis a v tom prvním dopise, ve 4. kapitole, tam říká na konci od 20. verše, řekne-li někdo, miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Někdy se nám nějak jako hodně rozdělí to duchovní a to ostatní. Tak můžeme získat dojem, že je možný mít dobrý vztah s Bohem a špatný vztah s lidma. Jsem teď předčasně dostal nějaký dopis, mě psala nějaká žena, kterou já teda ani neznám a nevím přesně, proč mě psala, protože mě napsala jako stránkový dopis. A tam na závěr mě napsala větu, miluju Boha, nenávidím lidi. Tam, že to nejde. No prostě žije v hlubokém omylu. Jan říká, jestli si tady to někdo myslí, tak se prostě plete. Jak můžeš milovat někoho, koho jsi nikdy neviděl, když nemiluješ ty, který vidíš? A nám to připadá, je to, teď vlastně je to jednodušší, že jo? Milovat toho, koho nevidím, než toho, koho vidím. Ale Jan říká, ne, je to prostě obráceně, protože láska není věc pocitu, ale je to něco praktického. Ta láska se prostě projeví nějakým činem. A jestli se ta láska neprojevuje nějak prakticky, víra a láska jsou velice praktický. A láska se pozná podle toho, jak jednám s téma, který vidím a znám. A když roste naše poznání Boha, tak roste i ta praktická láska mezi námi. A potom uvidíme změny. Budeme v obecenství, který proměňuje a v kterém jsme prostě hluboce zapojení. Protože Bůh nikoho z nás nestvořil k tomu, aby jsme fungovali nějak sami. On nás stvořil pro vztahy. Stvořil nás proto, aby jsme se vzájemně obohacovali. Aby jsme si vzájemně sloužili, aby jsme se ovlivňovali. A ovlivňujeme se ve vztazích, které jsou blízký. A nebudeme mít region, jak říkalo, tam má 80 lidí, tady nebude mít každý s každým úplně úzký vztah. To je jako v té rodině, že jo? Jak jsem popisoval, jsou nějaký ty příbuzní, který skoro neznáme, a pak jsou příbuzní, který se znám, ale nemám s nima nějaký hluboký vztah a vím, že je normální, že tady prostě v těch 80 lidech jsou pro vás někteří lidi jako takový ty příbuzní, který znáte, ale prostě s nima nějaký hluboký vztah nemáte. Ale prostě měli by tu být nějaký lidi, s kterýma ten hluboký vztah máte. Kde můžete prakticky projevit tu lásku k ním a oni můžou prakticky projevit lásku k vám. A myslím, že je to něco, k čemu jsme skutečně povolaní. Protože to je něco, co dělá Kristův život. Kdy prostě procházíme změnou, kdy se formují naše vztahy. Kdy jsme formovaní my sami skrze ostatní kolem nás. A tak takovou touhu, aby během toho dalšího roku jsme tady v tom prostě nějak vyrostli. Jsme vyrostli v tom vědomí, že jsme Boží rodina. Že to znamená, že máme Otce v nebesích, to je důležitý. Že Pán Ježíš je naším nejstarším bratrem, tím prvorozeným, tím v něčem jedinečným, ale přesto naším bratrem. Ale potom, že máme ještě bratry a sestry, který jsou prostě kolem nás, s kterýma žijeme ten praktický život, kterým se má projevovat to, že Ježíši patříme. Amen.